Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu il musica.
Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Fader Anton li qiegħed jagħtikom merħba u nilqakom għal din ix-xandira fis-sensiela ta' xandiriet dwar l-istorja tal-mużika. F'din ix-xandira li hija numru 11, aħna sejrin nitkellmu dwar l-ewwel rappreżentazzjonijiet ta' l-oratorju. Is-sena hija bejn wieħed u ieħor l-1556. X'nifhmu bil-kelma oratorju? Bil-kelma oratorju illum nifhmu xogħol mużikali li huwa vokali u strumentali u li huwa mibni fuq numru ta' elementi li jiddistingwuh minn forma oħra u minn xogħol ieħor. Dawn l-elementi huma dawn li sejrin insemmu. L-ewwel element. L-ewwel element huwa l-librett. Il-librett irid ikun miktub biġrajja meħuda mill-kotba mqazza mill-Antik Testament jew mill-Ġdid Testament. U jista' jkun ukoll biġrajja meħuda mill-ħajjiet tal-qaddisin. Għandna anke xi requiem masses illi huma meqjusa bħala oratorji il għaliex huma maħsuba bħala forma ta' oratorju mill-istess kompożitur. Bħal ngħidu aħna il-German Requiem ta' Johannes Brahms. U eżempju ieħor huwa il-War Requiem ta' Benjamin Britten. It-tieni element huwa illi il-librett irid ikun maħsub u mqassam għal partijiet ta' solista jew solisti, kor u orkestra. Ma' solisti ninkludu wkoll in-narratur illi jgħid x'inhu jiġri aw min se jaħlu wkoll l-istoriku. Issa f'dawn iż-żewġ elementi li semmejna aħna għedna x'ista jsir u x'għandu jkun hemm biex xogħol jissejjaħ oratorju. Issa baqa' elementi ieħor importanti daqs it-tnejn l-oħra li jurina x'mandux isir f'oratorju. Dan it-tielet element huwa illi l-forma tal-oratorju teskludi l-użu ta' xenarju, teskludi kostumi teatrali u teskludi reċtar tal-partijiet, jiġifieri fl-oratorju m'għandikx acting. Issa x'differenza tgħaddi bejn oratorju u opera? Minn dan li diġà għedna wieħed jista' jagħmel ċerti konklużjonijiet. L-ewwel qabel kollox, l-opera hija dejjem bażata fuq suġġett li ma huwiex ikkunsidrat li hu ta' natura reliġjuża. Għalkemm l-opera ma teskludix l-elementi reliġjużi fiha. Pereżempju, l-opera Suor Angelica ta' Giacomo Puccini hija opera ambientata f'kunvent ta' sorijiet. B'dana kollu din l-opera mhijiex oratorju. Anke Giuseppe Verdi juża fil-La Forza del Destino u Don Carlos idaħħal xeni ambientati f'kunventi ta' patrijiet u f'iknejjes. Kif ukoll għandna xi elementi reliġjużi fl-opra it-Tosca bħal mija il-proċessjoni u l-kant tat-tedew. Madankollu dawn ix-xogħlijiet mhumiex oratorji imma huma opri il għaliex fihom l-acting, fihom il-kostumi u isiru mhux fi knisja jew foratorju imma isiru ġewwa teatru. L-opra hija spettaklu mibni fuq azzjoni kontinwa bejn l-atturi kantanti, fejn kull personaġġ huwa libes kostum wirtok tal-personaġġ illi jirrappreżenta. Minn barra hekk, fl-opra jintuża x-xenarju biex jagħti iktar ħajja lill-azzjoni u lill-ġrajja innifisa. Mela din hija d-differenza bejn l-opra u l-oratorju. Domanda oħra hija għaliex l-oratorju jissejjaħ oratorju? U minn fejn ġiet din il-kelma oratorju u xi tfisser? Il-kelma oratorju tfisser sala spazzjuża, kamra spazzjuża ma' ġemp knisja, illi kienet tintuża għal ħafna okkażjonijiet fosthom pereżempju biex isir il-katekiżmu, it-talim tad-dottrina. Kienet tintuża fejn iż-żgħażagħ kienu jiltaqgħu għal attivitajiet ta' xeħta soċjali u anke artistika. Bħal ngħidu aħna kienu jagħmlu drammi, kienu jagħmlu kunċerti vokali jew strumentali u anke lop ieħor propju f'din il-kamra ma' ġemp il-Knisja li kienet issejjaħ oratorju. Dawn l-oratorji insibuhom anke Malta ma' ġemp knejjes kbar. Ntikom eżempju pereżempju fil-Knisja ta' Bormla hemm l-oratorju ma' ġemp il-Knisja. U propju għalhekk li t-triq ta' ma' ġemp il-Knisja tissejjaħ strada oratorju propju għax tieħu l-isem tagħha mill-oratorju ta' ma' ġemp il-Knisja. Oratorju oħra jinsabu anke fiż-Żurrieq ma' ġemp il-Knisja, fil-Konkatedral ta' San Ġwan, fil-Knisja ta' San Publiju l-Furjana u anke fil-Knisja ta' Sant'Isma' Trinita fil-Marsa, minn barra oratorji oħrajn. Din is-sala imsejħa oratorju kienet tintuża biex fiha jsiru drammi sagri bil-mużika u l-kant. Imma peress li f'din is-sala kienet ħaġa normali li jkun hemm fiha artal bit-tabernaklu u fiha ġieli jsir anke xi quddies f'ċirkustanzi partikolari, allura minħabba hekk ma kien jitħalla qatt li jsir sfin jew rextar minn atturi, bħala rispett lejn il-post fih innifsu. Biżmien dawn id-drammi bil-mużika bdew jieħdu l-isem ta' oratorju propju mill-post jew kappella illi fihom kienu jiġu mtella dawn ix-xogħlijiet. Issa serin nisimgħu silta li hija l-ftuħ mill-oratorju ta' Lorenzo Perosi, Il-Natale del Redentore. Dik kienet silta meħuda mill-oratorju ta' Lorenzo Perosi, il Natale del Redentore. Fejs smajna dialogu bejn il-kor u in-narratur l-istoriku li qed jidilna x'sa jiġri x'ġej. Issa, meta u fejn bdew l-ewwel oratorji? F'xandira numru 4, f'din is-sensiela li qegħdin nagħmlu, aħna tkellimna mill-paraliturgical place, jew inkella mill-liturgical drama. U konna għedna li madwar is-seklu 10 deru żewġ drammi maħsuba biex inħadmu jew fi knisja jew x'imkien ma' ġemp il-knisja. Is-suġġett ta' dawn iż-żewġ drammi kien it-twelid ta' Kristu u t-tieni dram kien il-qawmien mill-mewt ta' Kristu. Konnedna wkoll kif fis-seklu 11 u fis-sekli ta' wara dawn id-drammi żdiedu. U żdiedet ukoll il-varjetà ta' stejjer meħuda mill-kotba mqazza u mill-ħajjiet tal-qaddisin li kienu jintażlu bħala suġġett għal dawn id-drammi. Meta l-ġraja kienet tkun meħuda mill-iskrittura, dan ix-xogħol kien jissejjaħ bħala mystery, misteru. Meta l-ġraja kienet tkun meħuda mill-ħajja tal-qaddisin, ix-xogħol kienu jsejħulu bħala miracle play. Play ibbażata fuq miraklu. Mentri meta l-play tkun dwar kif in-nisrani għandu jgħix ħajja tajba u jaħrab dak kollu li huwa ħażin, dan ix-xogħol kien jissejjaħ bħala morality, li qed jitkellem dwar il-kostumi tan-nisrani, kif il-nisrani għandu jġib ruħu fil-ħajja tiegħu. F'dawn id-drammi liturġiċi, bil-fors li kienu jitkantaw xi partijiet. Issa, il-kant minn fejn kien jiġi? X'aktarx illi il-kant li kien jitkanta f'dawn l-ewwel plays kienu jkunu melodiji illi n-nies kienu jafuhom minn waqt il-qudies meħudin mill-kant tal-qudies jew inkella n-nijiet meħudin mill-Uffizzju Divin. Ħantikom eżempju. Immaġinaw jien nikteb play ngħidu aħna li tieħu miktuba għal 20 minuta. U biex ma jkonniex test biss nagħmel iktar ħajja u interessanti u anke n-nies jipparteċipaw fiha, jiena nagħżel tliet innijiet jew erba' illi jafhom in-nies. U nqassamhom ngħidu aħna hekk. Għandna play tal-miliet, ngħidu aħna fil-bidu biex nuri dak is-sens ta' skiet inkantaw l-innu għolejl ta' skiet. F'mument minnhom, meta jidru l-anġli, pereżempju jħabbru x'ġara u ma ġarax, ngħidu aħna nkantaw Gloria meħuda minn waħda mill-qudies bil-Malti. Imbagħad ngħidu aħna naraw ir-raja ġejjin lej il-grotta u nkantaw hemmhekk allura l-innu ninġabru nsara. U fl-aħħar meta niġi biex ispiċċa l-play, nieħdu innu ktar ta' ferħ ta' bixra ta' ferħ u nużaw ngħidu aħna qed jinfirex mal-widin. U din il-play li hija miktuba għal 20 minuta f'kemm min ngħidlek issira 3 kwarti. In-nies jieħdu pjaċir biha, ħadd ieħor jitħajjal jikteb oħra bħala u jibda proċess li biż-żmien iż-żmien jibda jikber, 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 jikber u jisir dak li llum sar l-oratorju. L-ewwel oratorji bdew isiru f'Ruma. Fl-istess żmien illi ġewwa Firenze bdew jinħadmu l-ewwel opri. Jista' jkun illi kien hemm antagoniżmu, jiġifieri pika, bejn dak li huwa sagru u dak li huwa profan. Pika bejn il-familja rikka wkoll ta' de Medici li kienet tiddomina Firenze u il-papat ta' żmien ir-Rinaxximent. Jista' jkun li s-suċċessi li għamlet il-produzzjoni tal-opra Firenze ħasbet ħafna lill-mexxejja tal-Knisja. Minħabba li l-opra bdiet tippromwovi filosofija u letteratura griega pagana. U allura kien meħtieġ li l-Knisja tfittex forma ta' divertiment u fl-istess ħin forma ta' katekeżi biex hija teduka lill-insara fil-valuri tal-Knisja Kattolika. Fil-bidu tas-seklu 16, Fruma kien jgħix assis ta' tjubija kbira jew aħjar anke straordinarja. Kien edukatur ta' żgħażagħ, kien organizzatur u anke fundatur ta' ordni imsejjaħ bħala il-Kongregazzjoni ta' l-Oratorju, li kienu assisin jgħixu flimkien u mod hija kollha kemm huma għat-tagħlim tad-dottrina fost iż-żgħażagħ u li dan it-tagħlim kien isir permezz ta' plejs u kant fost affarijiet oħrajn. Dan il-qassis fundatur ta' dan ta' din il-Kongregazzjoni kien jismu Filippo Neri. U l-post fejn kien jaħdem u jlaqgħa dawn iż-żgħażagħ u l-qassisin ma kienx knisja imma kien oratorju. Bħalma semmina diġà x'inhuwa oratorju, kien proprju sala ma' ġemp knisja. Il-popolarità li kisbet din il-Kongregazzjoni u l-affluenza kbira ta' żgħażagħ komplew jiġbdu iżjed nies. Dal-oratorju ta' San Filippo Neri, illi biżmien twaqqa' u nbena ieħor ġdid, illum huwa fejn hemm illum f'Ruma il-Knisja ta' Santa Marija in Vallicella. F'dal-oratorju, jew fl-oratorju ta' din il-Knisja, fi żmien San Filippo Neri, saret plej bl-isem ta' rappreżentazzjoni di anima e corpo, xogħol tal-kompożitur u produttur Emilio Di Cavalieri. Dan Emilio Di Cavalieri kien wieħed mill-membri tal-grupp tal-Kamerata li ħadmu kemm felħu biex jagħtu ħajja lill-opra f'Firenze. Fuq livell ta' mużika u pjan strutturali din il-play il-rappreżentazzjoni di anima e corpo tixbaħ f'kollox lill-opra ta' Jacopo Peri Euridice illi inħadmet ġewwa Firenze fl-istess żmien. F'dan l-oratorju ta' Emilio Di Cavalieri kien maħsub biex isir kif il-fazzar bil-kostumi, bil-rextar mill-atturi kantanti u kien hemm ukoll orkestra żgħira moħbija with an inverted commas biex ma tagħtix ħafna fil-lajn. Dan iż-żmien kien iż-żmien tal-mużika a cappella f'Ruma u forsi ma kienx ħaġa ta' min jinkoraġġija li ddaħħal strumenti fi knisja tant qrib tal-Vatikan. U forsi li għalhekk din l-orkestra żgħira kienet moħbija. Din il-play tispiċċa bżifna illi wara kollox kienet optional, jiġifieri se tissir u se ma ssirx. Xi ħudt mill-istoriċi iżommu illi din ir-rappreżentazzjoni ma tistax tissejjaħ bħala oratorju minħabba l-acting, minħabba sfin u minħabba l-karattru kollu tagħha. Xi ħud fosthom William Lovelock ma jaċċettax li din il-play kienet verament oratorju. Minflok isejħla bħala rappreżentazzjoni ta' natura sagra. U wa x'inhu il-każ żgur illi l-oratorju veru kien qatt irid jitwieled. U x'inhu l-każ, l-importanti għalina huwa li nafu għaliex jissejjaħ oratorju. Nafu min kienu il-protagonisti wara l-ewwel opri wara l-ewwel xogħlijiet ta' oratorju. U l-importanti għalina wkoll li nafu fejn ħadmu dawn l-ewwel plejs u drammi. Issa minn din ir-rappreżentazzjoni di anima e di corpo ta' Emilio Di Cavalieri se jrid nisimgħu silta.
Thank you.
li kienet silta meħuda minn rappresentazzjoni di anima e di korpo. Din il-play, ħansemmilha hekk iżejħilha hekk, hija taqa' taħt il-kategorija ta' morality. Illa li x'għandna l-ewwel personaġġ hawnhekk illi qiegħed jgħid lin-nisrani kif għandu jgħix. Fil-fatt il-kliem kien il-tempo fugge, la vita si distrugge. It-temp, il-ħin itir u l-ħajja tispiċċa. U diġa qed inħoss u jew nisma l-aħħar tromba li tgħidli oħorġu minn dik il-fossa li hija mimlija Adam u irmiet. Mela dik kienet silta meħuda mir-rappreżentazzjoni di anima e di korpo ta' Emilio di Cavalieri. F'dan l-istess żmien Fruma kienu qegħdin isiru speċi ta' play soħra, imsejħa bħala dialogo jew inkella dialogi. L-istruttura ta' dialogo kienet sempliċi ħafna. Fih insibu dialogi b'ton reċitattiv u ġieli anke madrigali bejn żewġ persuni. Għandek żewġ persuni li qed jiddialogaw jew b'reċitattiv jew inkella b'madrigals sempliċi kemm jista' jkun. U bejn dawn id-dialogi kienu jitkantaw siltiet mużikali minn kor ta' diversi vuċijiet. Dawn is-siltiet mużikali kienu ta' natura meditattiva għal min jismagħhom. Wieħed minn dawn id-dialogi li baqa' msemmi sal-lum huwa xogħol tal-kompożitur Giovanni Anerio, li huwa mużiċista ta' l-Iskola Rumana. Dan ix-xogħol huwa magħruf bl-isem jew aħjar titlu ta' Teatro Armonico Spirituale di Madrigali a 5, 6, 7 e 8 voci. Il-parti korali kienet fuq stil kontrapuntistiku. Dan kollu li għedna sissa iwassalna sal-aħħar tas-seklu 16. Mela tkellimna minn rappreżentazzjoni di anima e di korpo u anke mid-dialogi. Issa se nitkellmu mill-oratorju fis-seklu 17. U l-figuri prinċipali ta' din l-epoka huma Domenico Mazzocchi u Giacomo Carissimi. Fil-bidu tas-seklu 17, l-oratorju li kien għadu fil-bidu tiegħu żviluppa fi struttura partikolari li għamlitu dak li huwa llum. Ħafna mill-mertu ta' dak li seħħ f'dan l-iżvilupp huwa kollu kemm hu ta' Domenico Mazzocchi u Giacomo Carissimi. Permezz tagħhom ġiet introdotta l-arja, melodija għal solista. Ġi aċċettat ukoll ir-rwol tan-narratur jew bl-isem tekniku historicus, illi jgħidilna dwar x'issa tkun dan id-dram u x'inhu jiġri. Permezz tan-narratur in-nies kienet tkun tista' ssegwi biżjed faċilità u interess l-istorja kif tkun qiegħda tiżvolġi ruħha. Peress illi fl-ewwel żminijiet ta' dawn il-plejs kienu daħlu anke xi abbużi illi bdew isiru fuq palk permezz ta' kostumi, azzjoni u xenarju, issa saru ċertu riformi fejn dawn l-affarijiet ma baqgħux iktar permessi. U waħda mir-raġunijiet kienet illi ċertu drammi spiċċaw biex saru farsa. Insibu każ, pereżempju, fejn kien hemm dramm li jismu l-Arka ta' Noe. U f'dana id-dramm, il-mara ta' Noe ma rridx tidħol ġol l-arka. Allura Noe ordna li t-tfal tiegħu jaqbdu l-omhom u jkaxkruha ġewwa l-arka. Tistgħu timmaġinaw id-daħ il-kummenti politi u forsi ma tantx huma politi illi bdew jingħaddu. U allura ħarġet ordni illi acting ma jsirx u jinqataw daw l-abbużi mill-oratorju. Bekk l-oratorju ħa forma stabbli, bi-storja meħuda mill-Antik u mill-Ġdid Testament, fejn xi siltiet huma reċitattivi. Siltiet oħra huma part solista, forse anche duet, jew anke terzetti, u parti oħra huma kantati minn kor, bl-akkumpanjament ta' organi jew inkella ta' orkestra. Domenico Mazzocchi twilet f'Ruma fis-sena 1592 u f'miet u miet fl-1665. Kiteb oratorju bl-isem ta' Querimonia di Santa Maria Maddalena, bil-Malti jiġi il-biki tal-mara tajba Maria Maddalena. Dall-oratorju rjinat illi ħalla effett mill-laqwa fost l-udjenza li marret tarah. Kien propju Domenico Mazzocchi li għall-ewwel darba introduċa fl-iskor termini espressivi bħal forte u piano. Dall-oratorju ġi maħdum f'oratorju f'Ruma fis-sena 1631. Giacomo Carissimi, hawnhekk nixtieq nagħmel kjarifikazzjoni. William Lovelock iġib illi minflok Giacomo iġib John Carissimi jew Giovanni Carissimi. Fil-verità Carissimi kien jismu Giacomo. Giacomo Carissimi, illi huwa marbut mal-oratorju, twieled il-barra minn Ruma fis-sena 1605 u mit f'Ruma fl-1674. Dan Giacomo Carissimi huwa meqjus bħala il-kompożitur li ipperfezzjona ir-reċitattiv u daħħal iżjed varjetà ta' strumenti mużikali fl-oratorju. Kien pionier ukoll għall-aqwa għall-qawwa espressiva li ħoloq fil-vuċi solista. L-oratorju tiegħu bl-isem ta' Ġefte huwa eżempju ta' dan. Giacomo Carissimi kiteb oratorji oħrajn, fost oħrajn kiteb Abraham u Isaac, kiteb oratorju jismu Job u kiteb oratorju ieħor jismu L-Erf ta' Salamun. Issa mill-oratorju Ġefte sejrin nisimgħu silta illi wara introduzzjoni mużikali nisimgħu lit-tifla li tfajla kkundannata għall-mewt illi qiegħda tagħmel l-anja tagħha qabel il-mewt. Mela di kienet silta mill-oratorju Ġefte ta' Giacomo Carissimi, illi fija smajna it-tifla ta' Ġefte li kienet ikkondannata għall-mewt tkanta dialogu man-natura u mal-ħajja li qegħdin jipparteċipaw mid-dulur anke tagħha. wara dan it-tarif li tajna dwar Domenico Mazzocchi u Giacomo Carissimi, issa naddu għal personaġġ ieħor, għal Alessandro Scarlatti. Isem ieħor ta' personaġġ importanti fl-istorja tal-oratorju huwa Alessandro Scarlatti, kompożitur prolifiku ta' numru kbir ta' opri u ta' oratorji. Huwa ddistingwa ruħu fost kompożituri oħrajn fiż-żewġ forum, kemm fl-opra u kemm fl-oratorju. Li għandek f'Alessandro Scarlatti huwa li huwa ma jagħmilx differenza bejn opra u oratorju. L-istil ta' kompożizzjoni u s-sensazzjoni li wieħed iħoss meta jisma' opra jew oratorju hija l-istess. Tinduna li hija opra jew oratorju mill-iskript. Huwa hija t-tema tal-iskript illi jiddistingwi l-oratorju ta' Scarlatti bħala xogħol sagru differenti minn xogħol tal-istess kompożitur bħal mija l-opra li hija suġġett profan. Fl-oratorju Alessandro Scarlatti juża ir-reċitattivo secco, jiġifieri għandek reċitattiv ħafna drabi fin-narratur jew l-istoriku, fejn prattikament ma fih akkumpanjament jew inkella fih xi strument wieħed illi qed jgħinu kemm iżomm il-pitch. Imbagħad kien juża wkoll reċitattivo strumentato illi jiġifieri illi fil-waqt li għaddej dan ir-reċitattiv għandek ftit strumenti li qegħdin jagħmlu mużika ornamentata biex jakkumpanjaw dan ir-reċitattiv. Però jibqa' dejjem ir-reċitattiv illi jieħu sopravvent fuq il-mużika. Alessandro Scarlatti kiteb il-mużika ta' numru kbir ta' oratorji. Illi ma nafux eżattament kemm huwa n-numru ta' oratorji li kiteb. Li nafu żgur huwa illi llum baqa' għandna l-iskor ta' 18 il-oratorju. Kiteb ħafna oħrajn imma disgrazzjatament illum huma mitlufa. Issa se ngħaddu xi ftit tarif dwar l-oratorju fil-Ġermanja. Dwar l-oratorju fil-Ġermanja se nitkellem biss fuq xogħlijiet li kiteb Heinrich Schütz. Dwar il-mużika ta' Johann Sebastian Bach nitkellmu iżjed tard f'xandri oħra. Heinrich Schütz twielet fis-sena 1585 u miet fis-sena 1672. Huwa studja il-kompożizzjoni taħt il-ħarsin ta' Giovanni Gabrieli Venezia. Meta ritorna l-Ġermanja, laħaq maestru di kappella tad-duka ta' Dresden. Fis-sena 1623, żmien qabel l-oratorji ta' Carissimi, huwa kiteb u inħadem l-oratorju tiegħu blisem l-istorja tal-qawmien mill-mew ta' Kristu. Imbagħad fis-sena 1664 inħadem oratorju ieħor tiegħu blisem ta' Christmas Oratorio, oratorju tal-Miliet. Fl-ewwel oratorju li semmejna l-istorja tal-qawmien mill-Lewiet, Heinrich Schütz juża in-narratur jew historicus, li huwa minflok historicus issa jaħlu bħala evangelista. F'dawn l-oratorji ta' Heinrich Schütz huwa juża strumenti tal-korda u l-orgni biex jakkumpanjaw il-kant tas-solisti u l-kor. L-oratorju fi Franza. Nistgħu ngħidu li l-oratorju fi Franza qatt ma qabad art. Kemm bħala forma li ispirat kompożitur u kemm bħala forma ta' spettaklu għal pubbliku. L-ewwel isem ta' kompożitur ta' oratorju fi Franza huwa dak ta' Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier twielet f'Pariġi fis-sena 1636 u miet ukoll f'Pariġi fis-sena 1704. Meta kienadu daqsxejn ta' żagħżugħ, Charpentier intbagħat jistudja l-pittura f'Ruma. Meta kien hemmhekk f'Ruma, huwa sema l-mużika ta' Giacomo Carissimi, illi allura kien għadu ħaj. Tant oġbitu l-mużika ta' Giacomo Carissimi, illi markantwar Charpentier telaq l-istudju tiegħu tal-pittura u mar ifittex il-Carissimi u talbu li jkun student tiegħu. U allura hemmhekk f'Ruma huwa studja il-kompożizzjoni u l-mużika ma' Giacomo Carissimi. Meta rritorna lura f'Pariġi huwa kiteb diversi oratorji fuq l-istil ta' Carissimi. Minn flok oratorio, Marc-Antoine Charpentier uża l-kliem ta' Histoire sacrée u Tragédie spirituelle. Jiġifieri minn flok il-kelma oratorju huwa jsejjaħ ix-xogħlijiet tiegħu bħala storja sagra jew inkella traċedji spiritwali. Hemm ħafna x'wieħed jgħid dwar kompożituri oħra li kitbu oratorju oratorios fis-sekli 17, 18, 19 u 20. Imma lan ta' din ix-xandira kien li aħna niddiskutu it-tema l-ewwel rappreżentazzjonijiet ta' l-oratorju. Issa nismgħu l-aħħar silta f'din ix-xandira li se jkun il-final mill-oratorju ta' Lorenzo Perosi La Resurrezione di Cristo. Li kienet silta finali meħuda mill-oratorju ta' Lorenzo Perosi La Resurrezione di Cristo. Qabel nagħlqu dan il-programm issa nagħtikom reading list li tgħinkom tħejju ruħkom għax-xandira li jmiss. It-tema li se niddiskutu fix-xandira li jmiss hija din. Il-koral Luteran, repertorju mużikali vokali u strumentali fi ħdan il-Knejjes Reformati. Fin New Grove Dictionary of Music and Musicians tistgħu ssibu it-title Martin Luther, Volume 11, page 365. Ktieb ieħor huwa The Cambridge Music Guide, fejn tistgħu ssibu chapter 5 bit-title The Renaissance, page 106. Ktipi huwa A Concise History of Music ta' William Lovelock, Chapter 6, Vocal Music in the 16th Century, u Chapter 9, Instrumental Music in 17th Century. Tajjeb ukoll taqraw Chapter 10, The Age of Bach and Handel. U l-aħħar ktieb huwa The Oxford Companion to Music, sibu il-voice Martin Luther, jew Luther Martin. Sibu koll Germany and Austria. Fitxu koll taħt il-voice Choral and Choral Prelude u fitxu koll taħt Hymns and Hymn Tunes. Sakemna ġo niltaqgħu għal xandira oħra dan huwa Father Anton li inselmilkom u nixtieq lil kulħadd saħħa.
Għadkom kem smajtu Scroll. Dan il-program twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-program Dr. Abram Borch. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Cassar. Tekniku tal-program Kenneth Mizzi.